svo ég að 22. Fólk flutja á byggt. Eitt annars lega af fólkaflýting tói fólk flýta á byggt til bújunar. Þetta verður nefnt bújargjér, eðla urbanisering. Nú að döfun búir lagi heltin af öllum mennesjum í heiminum og í bújum og stofut flæri flýta til bújunar. Fyrir óltrúsjárn svo janni búið bara ein fjóringur af heimsins uppbyggfum í bújum. Fyrir hundraðan svo janni búið meginparturinn af fólksunum í Norrlóndun á byggt. Nú byggva negv til flestu í stórun eða smáfum bújum. Stóru partar af byggtunum eru svo stat affölkajar. Flýtingin af byggt í búi tók díga sig í 1930-árnum. Fólk flottu sælja úr útjæjar ökjum til þar stöstu bújinar hefði latt verð að fá arbeið. Men í 1970-árnum vaks ein áhuga fyrir grönnum ungfarfi og tók flottu nekvar barnafamiljur úr stórbújunum út í forstæðir eða byggtir som voru nær við en stórbúi. Svíðan 1940-árnum eru bújinir atturfarnir að vaksa og útjærar og byggtir vera áfalkaðar. Þetta galdandi í flest öllum rúkum London. Í fátakum Londonum eru bújinir vaksinir negf, lukka svíðan 1940-árnum. Það kannst þú lesa mæri í partnum bújir á svíðu 4.3 til 1.4. Spurningar ofast. Hvussi stövan her som tjúbúrst? Vexu fölkatæli, eðla minkar það. Hverja eflæðingar hefur það?